Som de fleste sikkert har fått med seg, så var det I forrige uke noe som skjedde på det glade Sørlandet, nærmere bestemt I Arendal. Samtlige politiske partier sendte sine fremste representanter til en NRK-sendt partilederdebatt. Den fikk dere kanskje med dere, men det var bare en av totalt 1700 arrangementer på det som har fått navnet for Arendalsuka. Arendalsuka kort sagt en demokratisk møteplass for alle som engasjert I det samfunnet vi lever I, og som vil være med å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Og selvsagt så handler mye her om elektrifiseringen av det norske samfunnet. Og her jo verdens viktigste bransje en sentral del av løsningene. Så da må vi prøve å finne ut hva var det egentlig som skjedde I Arendal som verdt å få med seg med elektrobrillene på. Jeg aner jo ikke, fordi jeg var jo ikke der selv. Men heldigvis har vi med to som faktisk var det. Og ikke bare var de der, de var også ansvarlige for flere arrangementer under Arendalsuka. Første gjest, det jo et kjent navn for dere som har hørt på Elektrokanalen tidligere, nemlig daglig leder I Lyskultur, Ida Torendal. Hei, Ida!
Hei, Brage!
Du har vel nettopp kommet deg på kontoret igjen etter en lang uke I Arendal. Du sliten av alle inntrykkene du gjorde deg I forrige uke?
Sliten, men veldig, veldig opprømt også. Det var en fantastisk uke, mye spennende. Var heldig og fikk en del fint vær også. Så, og da viser jo Arendal seg på sitt aller beste.
Det en grunn til at det I Arendal, vet du noe om det? Så det fordi det gode været og det glade sørlendinger?
Helt sikkert. Det vet kanskje Frank mer om enn meg.
Ja, fordi vi kan samtidig introdusere vår andre gjest. Han har også vært med I Elektrokanalen tidligere, nemlig deg, administrerende direktør I Elektroforeningen EFO, Frank Jektnes. Velkommen til Elektrokanalen.
Tusen takk for det, Brage. Hyggelig å få lov til å være tilbake her.
Veldig bra. Du tørr I halsen du da? Regner med at det har vært 5 dager med heftig debattering, eller ble det mest lytting på deg?
Nei, det var veldig, det var 5 dager med masse kontakt med mennesker og mange arrangementer. Så har jeg vel dratt på meg en liten forkjølelse på en hjem, tenker jeg.
Det har du også, ja. Riktig. Så det var kanskje ikke over 30 grader hver dag I Arendal heller. Men Ida, for ifølge arrangørene skal Arendalsuka være en nasjonal arena for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. I hvor stor grad føler du at det her skjer I løpet av disse 5 dagene? At det noe viktig som på en måte... At det en viktig arena, også for elektrobransjen.
Det kjempeviktig. Jeg fikk en e-post I morges fra en samarbeidspartner som skrev «Demokratiets dansegulv». Og det synes jeg var ganske beskrivende for hva Arendalsuka Det en unik mulighet til å treffe både for vår del, for Lyskultur sin del, samarbeidspartnere, medlemmer, politikere og de som har en stemme I samfunnet. Det å knytte nye kontakter med nye bransjer, det å se synergier av å ha flere I nettverket sitt, helt unikt.
Ja, og Frank, altså, kan du si noe om hvorfor det, altså EFO representerer jo elektrobransjen, hvorfor det så viktig at elektrobransjen aktiv og til stede på Arendalsuka?
Vi har jo vært med siden 2016, og første gang vi var der, og har vært med hvert år under pandemien. Og det, du kan si at det prates mye om dagens og morgendagens samfunn, og veldig mye på bærekraft og klima. Og som vi kjent med, elektrifisering jo det største enkelttiltaket som kan være med å løse klimautfordringen. Så elektrifisering jo en nøkkel I de fleste debattene og diskusjon som foregår I Arendal. Og da det helt naturlig at vi og våre samarbeidspartnere, og Elektroforeningen, Lyskultur, Nelfo og flere da med og fange opp det som skjer, og med å prege debatten. Så helt avgjørende for oss å være til stede. Det liksom blir et veldig viktig arrangement for oss.
Før vi dykker inn I på en måte, de arrangementene, enten hver av dere eller sammen inntok scenekanten, så rakk dere å få med dere noen andre arrangementer under Arendalsuka, hvor dere hadde med dere elektrobrillene og var til stede. Jeg vet ikke, Ida, ble det noe tid til det?
Veldig lite tid til det, men jeg føler likevel at jeg fikk med meg det som var mest essensielt. Enkelte arrangementer som trigget fikk man så vidt vært innom, men det jo, som du nevnte Brage, det jo så mange arrangementer at det vanskelig å rekke over. Og det som fint med Arendalsuken jo at det streames og det lagres digitalt til senere. Så det man ikke fikk med seg der og da, det har man mulighet til å ta opp nå i etterkant.
Ja, så der, da vet du hva du skal gjøre det neste uke, ja, det å benke seg. Bytte ut Netflix med opptak fra Arendalsuka. Jeg vet ikke, Frank, om du var jo ikke med på få arrangementer i regi av EFO, du eller? Fikk du med deg noe annet? Eller ble det uformelle arenaer som dukket opp under Arendalsuka?
Jeg vil si at det jo en del mingling og en del litt mer uformelle arenaer. Det ofte på et eller annet kveld så det jo inviteres det inn til en enkel debatt, og så i tillegg treffer man jo mennesker fra samme bransje og fra andre bransjer. Og jeg synes jo de uformelle samtalene vel så viktige. I løpet av veldig kort tid så treffer du mennesker som du kanskje ellers ikke treffer i løpet av året, eller i hvert fall har problemer med å få tak i løpet av året. Så jeg synes jo at det å få ha diskusjoner, litt sånn uformelle diskusjoner, og fange opp hva som skjer, hva som opptar folk, og ikke minst også promotere elektrobransjen, er veldig viktig. Så jeg sier litt samme som Ida, at jeg har heller spart noen av disse streamingene til å se i etterkant, men for det er lett å gjøre, det litt vanskelig å ta disse uformelle diskusjonene i etterkant, så jeg vil på en måte prioritere det da. Så har vi jo, så får du får et veldig godt bilde av hva som opptar folk, og hva som er de temaene som går igjennom, det synes jeg er veldig nyttig.
Ja, og la oss da dykke inn i de arrangementene en av dere, eller begge, sto bak. Og det første arrangementet for dere i EFO, det var under titelen «Kritiske råvarer, hva nå?». Kan du raskt ta oss gjennom hva det her handlet om og hva som ble diskutert?
Ja, kritiske råvarer, i elektrobransjen så vi jo avhengig av en rekke mineraler og metaller og den type ting for å kunne lage våre produkter. Og vi merker jo under pandemien at plutselig stoppet det opp på grunn av mangel på halvlederteknologi. Og etter krigen i Ukraina brutt ut, så ser vi også hvor sårbare verden med tanke på tilgang til råvarer. Og i fjor så lanserte Renas, som da vårt aksjeselskap, en rapport som gikk på et sånt type kompetansegrunnlag rundt hvordan står det til med kritiske råvarer i Norge og verden for øvrig. Og det var et veldig, veldig arrangement som egentlig pekte på at vi veldig sårbare i Norge. Vi hadde ingen mineralstrategi, vi hadde ingen strategi for hvordan vi skulle håndtere råvarene. Og etter det arrangementet så grep jo Vestre tak i det, næringsministeren. Og her i juni så lanserte da Norge sin nasjonale strategi for råvarer. Videre så har jo EU tatt tak i det her. Det heter Raw Material Act, så EU jobber jo systematisk nå med å sikre at man beholder råvarene i EU, og at man har kontroll på minst 60% av de, slik at man ikke så sårbar i forhold til for eksempel Kina, eller for det som skjedde i Russland også. Dette var en diskusjon som var veldig nyttig. Vi hadde med oss da representanter for Renas, for Circle Norway, og også for Econa, som jobber mye med sirkulær økonomi inn i skiftnettverket. Så det var en konklusjon er vel egentlig at vi har et stykke å gå. Vi er veldig, litt som på grensen, naive i Norge. Vi tror at vi kan kjøpe oss ut av det meste med å bruke penger, men når ikke råvarene tilgjengelige, og når noen andre bruker politiske grep for å sikre seg de, så hjelper kanskje pengene. Så det er fint at vi har fått en mineralstrategi som kom nå i juni, men den mangler veldig mye på dette med å gjenvinne, resirkulere og sikre de sjeldne metallene og de råvarene vi trenger til elektronikkproduksjon. Så jeg tenker vi fikk satt lys på et tema som veldig viktig.
Så hadde dere også et arrangement i EFO, da sammen med blant annet Bellona, nemlig et arrangement som tok for seg elektrifisering av Norge. Titelen var «Hele elektrisk. Hvor elektrifisert er Norge?». Og det var kanskje en statusrapport, egentlig. Her presenterte dere blant annet nye tall for fjoråret, som viser en nedgang i elektrifiseringsgraden i Norge. Tidligere lå den på 54%, mens nå den ned i 53%. Altså, elektrifiseringen går for sakte. Hvorfor i all verden gjør den det, Frank?
Det er måten vi måler elektrifiseringen på, det er hvor stor andel av energiforbruket som kommer fra elektrisitet. Og jeg tror ikke Norge har blitt mindre elektrifisert i løpet av året, men du kan tenke deg at vi hadde en del områder, industrien hadde spart veldig mye strøm, husholdningen har spart veldig mye strøm, og det flere områder nå som har drevet med energieffektivisering gjennom høye strømpriser, så vi har fått det strømforbruket. Og det betyr at når du reduserer strømforbruket, så blir jo den fossile andelen av energiforbruket større. Så dette henger sammen med at industri, spesielt industri og også husholdninger har vært flink til å spare strøm, og da blir strømandelen i regnestykket mindre. Så det ser stygt ut sånn sett, men i realiteten så har det ikke vært noen nedgang i områden vi bruker elektrisitet på. Så jeg blir ikke veldig skremt av det tallet, men grunnen til vi har mål dette, det jo at vi har jo som visjon å bli Norges første helelektriske samfunn. Og det veldig mange som med på den. Og for å kunne bli det, så må vi vite hvor vi står. Så vi måler hvert år. Siden 2018 har vi da målt elektrifiseringsgraden i Norge. Og, hvor, og totalt sett, per sektor, per kommune. Og på den måten kan vi også avdekke hvor vi har hull, eller hvor vi har potensiale. Og så er tanken å jobbe systematisk med å lukke de hullene. Om det nå er transport, eller om det er bygg, eller industri, eller hva det måtte være for noe. Så det er, det er vår lille temperaturmåling og...
Ja, jeg tenker at elektrifiseringen går ut ned, men det er jo kanskje forventninger for at vi skal nå det her store målet, er jo at graden av elektrifiseringen skal gå fortere og fortere og fortere. Og så måte så kan man jo si at den kanskje ikke gjør det da.
Det går alt for sakte. Og som sagt, det er noen områder som har en god utvikling, blant annet på transportsektoren, men det er de områdene hvor politikerne har satt konkrete og forpliktende mål og følge opp med virkemidler. Så har vi flere områder, la oss si landbruk, skogsbruk, fiske. Der har man intensjoner i beste fall, og kanskje noen sånne uttalte tanker om at det kan være lurt å elektrifisere, men så lenge du ikke har insentiver, så lenge du ikke har forpliktende målsetninger og handling bak det, så blir det med praten, og det ser vi på flere områder, som vi gjerne skulle ha sett komme lenger. Det er fullt mulig å elektrifisere for eksempel landbruk, jordbruk og skogbruk. Der finnes det løsninger i dag, men det er litt tungvint for en enkelt aktør å gripe tak i hvis ikke det er noe nasjonalt program for det.
Ja, og apropos nasjonalt program egentlig, altså, det er jo næringslivet, må jo forholde seg til noe, og det handler blant annet om å skifte ut lysanleggene sine fra lysstoffrør med bly i seg, ikke sant, til mer energieffektiv LED. Og det er jo på en måte et av arrangementene som du i dag og Lyskultur sto bak, nemlig ROS-direktivet. Og det har vi omtalt flere ganger her i Elektrokanalen, blant annet i episode 63, hvor vi sammen med din kollega Jens Eddy snakket om det her milliardmarkedet som våkner. Og titelen på det arrangementet i dag, det var ROS-direktivet, hva vil det si for bygg i årene som kommer? Og hvorfor er dette et viktig tema å debattere på Arendalsuka?
Det er kjempeviktig. For det første så er det jo kvikksølv i disse...
Ja, beklager. Bly var helt feil fra meg. Det er bra du retter meg opp.
Kvikksølv i lysstoffrør er fryktelig farlig. Kvikksølv er jo, som de fleste vet, en miljøgift. Og dette ROS-direktivet som min kollega Jens hadde i din episode for noen en stund siden, poengterte jo akkurat dette, at dette er jo et EU-direktiv fra veldig mange år tilbake, men EU-direktivet har ikke trådt skikkelig kraft, grunnet at det ikke har vært gode nok løsninger på markedet. Og det er det nå. Og derfor har dette, nå er det reelt, fra 25. i 8. så er det ikke lov å importere eller produsere lysstoffrør med miljøgiften kvikksølv. Det har jo mye å si for kommuner og bygg rundt i hele Norge. Hva gjør du nå når lysstoffrøret ditt går? Hvilke tiltak skal du gjøre? Hvor skal du starte? Og hvilke muligheter finnes der ute? Derfor samlet vi, eller det var et arrangement i regi av både Elektroforeningen og Lyskultur sammen. Vi valgte å samle to leverandører og Statsbygg for å ha en samtale om hva dette betyr for bygg i hele Norge. Og det jo viktig å ruste seg. Det viktig å være klar over at dette direktivet nå her for fullt. Det ikke, vi kommer ikke utenom det. Fra 25. Så får, 25.8. Så får du faktisk ikke tak i disse tradisjonelle lysstoffrørene. Og dette gir en unik mulighet for bygg i hele Norge til å gjennomgå lysanleggene sine. Hva det de kan gjøre? Nummer en, for å spare energi. Nummer to, optimalisere lysanleggene gjennom å velge smarte løsninger. Og også prøve et lite styringssystem som kan spare deg for enda mer strøm. Og vi prøvde på en måte også her å vise baksiden av hvor alvorlig denne miljøavgiften med kvikksølv, gjennom at de fraktes, de gamle lysstoffrørene fraktes faktisk i kaster til Sverige, der de destrueres, plukkes fra hverandre manuelt, bit for bit, i romdrakter og med handsker. Det en bitte liten del av de gamle lysstoffrørene som kan brukes, mens glasset rett og slett giftig. Og det ligger inne i de dype skoger i Sverige og lastes opp. Og ja, det var jo det vi konkluderte med, Frank. Det var ikke så veldig bærekraftig akkurat dette.
Absolutt ikke.
Så for, på mange måter så dette direktivet et kjærkomment direktiv, både med hensyn på bærekraft og med hensyn på å spare energi.
Så her det et superrelevant, det jo et eksempel på at her kommer det jo et krav, et direktiv som det så fint heter, som får fortgang på det et, en del av elektrobransjen, og her det bare å sette dere inn i det, kjære lyttere, på hva det betyr, og ikke minst få med dere det inn i debatten som ble gjennomført under Arendalsuka. Vi i Elektrokanalen legger ut link til alle episoderne som dere kan se i opptak, så det bør være enkelt og greit. Vi går videre til et tema som egentlig henger veldig godt sammen med både det vi snakker om elektrifiseringen, egentlig, går for sakte, og ROS-direktivet, det her, hva nå? Nemlig det her med, har vi kompetansen i Norge til å gjennomføre det grønne skiftet? Og det var jo et arrangement som dere i EFO sammen med både Nelfo, Norsk Industri, Fornybar Norge og så videre, ganske mange arrangører der, hadde en debatt eller en diskusjon. Hva ble svaret her, Frank? Har vi kompetansen eller har vi ikke?
Det var ikke et sånn enkelt svar på det, men vi har en kompetanseutfordring helt klart. Vi har en rekrutteringsutfordring i forhold til å bygge kompetanse vi trenger for fremtiden. Og vi representerer jo verdens viktigste bransje, elektrobransjen. Samtidig så det slik at de som utdanner seg i dag, de har utrolig mye valgmuligheter. Det være seg både utdanning og jobb etterpå. Og det ikke alltid at den som skal starte på et utdanningsløp vet helt sikkert hvilken stilling eller hva man skal jobbe med i fremtiden. Så det at vi i elektrobransjen kan være flinke til å synliggjøre rollemodeller, vise til hvordan det egentlig å jobbe i elektrobransjen? Hvilke muligheter finnes det her? Hvor en del de som tar IT-utdanninger, de som tar elektroutdanninger, hva det måtte være. At vi er flinke til å synliggjøre, for elektrobransjen ikke det den var for mange, mange år siden. Bare eksempel på lysbransjen. Lysbransjen ikke lyspærer. Lysbransjen en IT-bransje, det en kompetansebransje, det en rådgivbransje, det en designbransje. Altså, det har skjedd såpass mye, og at vi må være flinke til å synliggjøre de gode mulighetene som ligger der. Og så var det en del, det var noen politikere også der, det var en del diskusjon rundt, har vi for mange utdanninger i Norge? Har vi for brede? Det ble sammenlignet med at vi mangler en del teknologifag, og når du ser på antall studieplasser, så var det jo like mange studieplasser på, var det gammel...
Syrisk.
Med gammel norsk, tror jeg, va? Altså det var sånn at de hadde da telt opp, hva bruker man utdanningsmidlene på? Det eksklusivt i Norge, du kan nesten lese hva du vil. Men det er ikke nødvendig at det var en så god match mellom de utdanningsplassene som de skoleplassene som finnes, og det samfunnet og næringslivet trenger. Så der kan det være litt mismatch. Burde man blitt strengere for å styre mer i forhold til hva næringslivet har behov for? Det var også en diskusjon som kom opp da. Den ble ikke løst, men den ble satt på agendaen da.
Det satt på agendaen, så vi har i hvert fall rettet fokuset mot ting som kan gjøre at vi får bedre kompetanse. Og du nevnte rollemodeller, det jo en perfekt overgang til et arrangement som som var på tampen av Arendalsuka. Nemlig altså det ble en rene finalen av Arendalsuka sett med elektrobrilla, nemlig det her med mangfold i elektrobransjen. Og det henger jo veldig tett sammen med både med kompetanse og egentlig. Vi har jo snakket veldig mye om det her temaet i elektrokanalen tidligere. Blant annet I episode 71 med Caroline Nystrøm I EFO og deg da Ida, som sier egentlig at verden trenger en mer moderne elektrobransje, og løsninger fram til en mer moderne elektrobransje ligger I å få flere folk med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger til å være med og dra den bransjen fremover. Det skulle etter en innledende debatt så skulle jo man dele ut to priser, nemlig årets elektrokvinne og elektrobransjens mangfoldspris, men la oss snakke om den debatten først da. Eller debatt det vel kanskje vanskelig å kalle det, fordi det jo sjelden noen meningsforskjeller rundt det her temaet. Alle jo I prinsippet enige at vi trenger flere jenter, og vi trenger flere mangfold I elektrobransjen, så vel som andre håndverkeryrker, men kanskje det en del av problemet, at alle så enige I prinsippet, men at det gjøres for lite konkret, eller hva tenker du her, Ida?
Nei, du inne på veldig mye der. Det ikke noe uenighet om at elektrobransjen og lysbransjen også trenger flere perspektiver og trenger flere med ulik bakgrunn for å dra videre og for å dra I riktig retning. Litt tilbake på dette kompetansegapet som vi står overfor nå. Jeg tror det en lederoppgave her. Det å tørre å rekruttere litt annerledes, men det også at elektrobransjen må bli enda flinkere til å markedsføre seg selv. De mulighetene som finnes I elektrobransjen helt unike. Vi jo en del av, eller vi jo løsningen til det grønne skiftet. Og det en attraktiv bransje. Det ikke noe å lure på. Men hvordan gjøre den mer attraktiv for folk der ute? Hvorfor skal de velge elektrobransjen fremfor andre bransjer? Jeg tror vi må fremsnakke dette med det grønne skiftet. Disse mulighetene det gir å være I elektrobransjen, og som jeg elsker å kalle det, det å være midt I smørøyet, det man faktisk I elektrobransjen.
Vi midt I grønne smørøyet. Jeg vil kanskje også legge til da at det ingen som imot mangfold. I hvert fall ikke uttalet imot det. Og vi kanskje der hvor sirkulær økonomi var for noen år siden. Det var alle pratet om det, alle hadde lyst til å gjøre noe med det, men ingen visste hvordan man skulle gå til veiks. Og hvis vi ser på mangfold og likestilling I vår bransje, så ser vi at vi kjørte jo den gangen, Ida var med på det også, vi kjørte en kartlegging av potensial I vår bransje I 2019 var det. Vi så at det var mange som ville, men man visste ikke helt hva man skulle gjøre. Vi kjørte en ny kartlegging her I fjor, og fikk vel fram at det var enda flere som ville. Nå visste man litt mer hva man skulle gjøre. Mm. Så nå begynner vi å bevege oss fra prat til handling. Og vi ser at noen av de selskapene som begynner å sette handling bak der, de har jo også valgt å sende to eller flere av sine toppledere på en mangfoldssertifisering. Og der får du opp øynene, der får du bevissthet rundt både begrep og hvordan du kan bruke det, og ikke minst du får du får med en vertikasse når du ferdig, så du kan ta med deg inn I virksomheten og begynne å jobbe med. Og det ser vi at de som har satset på å bygge egen kompetanse rundt det her, og følge opp det med forpliktende mål I egen virksomhet, der skjer det ting. Så det ikke tvil om at vi I en bevegelse her nå, men både alle prater om det, noen gjør det.
Så her, også her, vi var inne på det på elektrifiseringen, det går for sakte, også her går det jo for sakte. Alle enige om det, men det går for sakte, så vi ser jo oppdaterte tall at det fortsatt bare 7% av alle som går inn I et lærlingeprogram I elektrobransjen som jenter. 7% jenter, det kan vi si at jo, det peker jo oppover, men det går jo sabla sakte. Altså, under Eliaden I fjor så ble jo på en måte den her årets elektrokvinne lansert for første gang, og tanken var jo å skape rollemodeller. Frank, hvordan ser du at fokuset på mangfold og jenter, det I endring rundt det her? Det mer engasjement og spor rundt temaet? Klarer man å få fram de her rollemodellene slik at man ser at det gir effekt?
Jeg synes det økende engasjement, og jeg veldig glad for å se at det mange her som har stått på I mange, mange år. Og du har montørjentene, du har ja, mange forskjellige miljøer som har holdt på over lang tid og kjempet litt sånn alene. Nu ser vi at nu blir dette tema på ledermøter, det blir tema i ledelsen i selskapene, og det forventes jo at du legger en strategi for det her, at du har forpliktende mål. Så jeg tror engasjementet øker, og de som har kjempet i mange år, jeg tror de får bedre rammebetingelser for å kunne jobbe med det her fremover. Så det jeg synes det går riktig vei, men det går alt for sakte.
Ja, Ida, altså, jeg tenker det her, altså, ofte så jo medisin for at ting går for sakte. Det å putte et direktiv, eller komme med noen myndighetskrav her, på lærlinger, som generelt, for å få flere lærlinger, uavhengig av kjønn og bakgrunn, så begynner det jo nå å komme et krav til en del bedrifter om at man må være en godkjent lærling i bedrift for å være med på store offentlige anbud, og så videre, og så videre. Det hele tatt nå på blokka her i forhold til å få politikere, og så videre, til å sette i gang tiltak for som nærmest tvinger elektrobransjen og andre bransjer til å fokusere på mangfold og flere kjønnsbalanse, eller vil det alltid bare være sånn frivillighetsnivå på det?
Nei, det tror jeg vi er ferdige med det frivillighetsinitiativet, men jeg tror nok at det som har åpnet øynene for veldig mange er jo å koble mangfold opp mot bærekraft blant annet, og at det er viktig at vi skal være representert fra hele befolkningen i de ulike bransjene, og spesielt da i elektrobransjen også. Så jeg har troen på gulrot og pisk. En kombinasjon av de to. Politikerne i dag snakker jo om dette her. Det på den politiske agendaen. Det ikke noe å lure på. Så vi på vei. Det tar tid. Det går for sakte. Men for all del, la oss ikke gi opp det viktige arbeidet vi gjør.
Vi har startet et initiativ her nu, hvor vi sånn, som går ut på å lage sånn type advisory board for elektrobransjen, hvor vi nu har samlet noen av de mest fremtredende selskapene, både på leverandør, grossist og elektroentreprenørsida, som nu vil jobbe systematisk fremover med å få kjørt prosjekter. Og så sammen med, vi prøver også å få med fagbevegelsen her, så at vi gjør det til fellesskap. Så det er den interessen, vi var ute og pratet med cirka 10 bedrifter, og alle vil være med. Vi synes det kjempespennende, og en oppgående ledelse i dag vil jo si at dette et konkurransefortrinn. Altså, du tiltrekker ikke de smarteste og beste huene, uansett kjønn, hvis du ikke har et bevisst forhold til det her, og en inkluderende bedrift. Den tiden er forbi, så dette skaper både lønnsomhet, det gjør det som en attraktiv arbeidsgiver, og som vi sa på forrige tema var at det mangel på arbeidskraft. Så du må ha dette på plass for å bli en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.
Helt riktig, og det synes jeg jo egentlig en flott oppsummering av det hele. Så det mangel på arbeidskraft, det jo en grunn i seg selv til å gå mye bredere ut i rekrutteringsmassen. Altså folk med forskjellige bakgrunn, forskjellige forutsetninger, forskjellige kjønn selvfølgelig. Vi trenger alle. Vi trenger alle vi kan få til verdens viktigste bransje. Vil avrunde med det her vinnerne, vi må jo snakke om dem også. Det var to stolte vinnere etter premieutdelingen og kåringen i Arendal. Årets elektrokvinne 2023, eller elektrokvinnen 2023. Det ble Lisa Marie Mo fra opplæringskontoret i Sogn og Fjordane. Og elektrobransjens mangfoldspris, den gikk til Bergård Amundsen, vår administrerende direktør, også tidligere elektrokanalen gjest, Hege Amundsen Elvestad, mottok prisen. Og Ida, fikk du noe, vi har jo snakket her om gruen tidligere episoder for hvorfor en sånn pris er viktig, det å få fram rollemodeller. Fikk du et inntrykk etter å ha pratet med vinnerne sånn backstage at denne prisen betyr virkelig noe for dem som mottok den?
I høyeste grad. Det var en rimelig stolt dame fra opplæringskontoret som fikk en skikkelig boost med det viktige arbeidet hun har gjort med å få kvinner inn i elektrobransjen, samle de, lage nettverk. Fremdeles så er det jo et ganske sånn frivillighetsarbeid, det å drive med kjønnsbalanse, likestilling og mangfold. Og hun har virkelig gjort det, hun har stått på, og hun var en verdig vinner. Et godt forbilde for resten av bransjen.
Mm. Og Frank da, første gang det ble utdelt elektrobransjens mangfoldspris, hva var på en måte, hva håper dere kommer ut av det her nå, nå som vi på en måte har navngitt det, det beste eksempelet i Norge på mangfoldsarbeid, nemlig Bergård Amundsen?
Ja, det var jo også en verdig vinner som har jobbet systematisk med mangfold og ikke minst inkludering og har et veldig, en veldig engasjert bra miljø i selskapet. Jeg vil si at vi valgte å introdusere nye priser, og det henger litt sammen med at vi har gått nå litt fra at det bare ildsjeler til at dette har kommet inn i lederrommet på store selskapene. Det flere nå som jobber systematisk med mangfold. Og da vil vi naturlig også trekke frem rollemodeller på bedriftssiden i tillegg til elektrokvinner. Så det gjør at vi håper med dette også kunne engasjere selskapene til å jobbe enda mer strategisk og systematisk med mangfold, og at vi får enda flere kandidater til neste års nominering da. Mm. Men jeg må si at det var jo også en veldig rørt og stolt Hege som vi traff etter utdelingen, og uttrykte veldig stor glede over at selskapet fikk prisen, men det viser jo at det ikke er one man eller one woman show, men at et selskap som jobber systematisk og har en god kultur for mangfold, og utover det i praksis, så det var tydelig, og var veldig stolt av den prisen, og det jeg veldig glad for at det blir satt pris på, at vi håper det skal være med oss og inspirere andre til å strekke seg litt ekstra inn for neste års nominering og arrangement.
Vi gratulerer uansett Lisa Marie Mo fra opplæringskontoret i Sogn og Fjordane som elektrokvinnen 2023 og Bergård Amundsen med elektrobransjens mangfoldspris. Hva skjedde egentlig under Arendal sett med elektrobriller? Ja, det har dere forhåpentligvis fått et lite innblikk i nå. Vi har vært gjennom noe av det, komplett på en måte program og muligheten til å se ting i opptak. Det legger vi ut på våre sosiale mediekanaler. Er det en sånn noe helt på tampen? Vi har ikke rukket å vært gjennom alt som skjedde med elektrobriller, men er det noe på tampen dere sitter igjen med av inntrykk som er verdt for elektrobransjen å ta med seg?
Hvis jeg skulle gi en sånn liten kommentar, så er det jo at første gang jeg var der, så var vi alene uten bedrifter og medlemmer. Og hvert år så har det kommet til flere og flere samarbeidspartner og medlemmer som deltar, og de kommer alltid tilbake. Så jeg vil si at hvis du sitter og lytter på den kanalen her nå og har noen tanker om at kanskje jeg vil vite mer om Arendalsuka, kanskje jeg har lyst til å være med neste år, om du nå er medlem i Lyskultur eller i Elektroforeningen, så ta kontakt med oss og sjekk om vi kan ha noen arrangementer sammen, om det er tema som du kan være med og bidra på, eller bare være der som gjest og nyte atmosfæren og komme i dialog med andre som også er opptatt av bærekraft og elektrifisering. Så jeg vil si at det er ikke et lukket sted for noen få. Det er en helt åpen arena.
Ja, og den er åpen og gratis for alle. Det er jo en del av prinsippene til Arendalsuka. Alle skal få kunne delta og se på. Ingenting koster penger her. Jeg vil tro at det er stor sannsynlighet, Ida, for at også du og Lyskultur har en aktiv rolle i neste års utgave av Arendalsuka.
Det kan jeg garantere. Og jeg støtter Frank i det han sa der. Vi er helt avhengig av og de gode medlemmene våre for å få de gode arrangementene, temaer og diskusjonstemaer vi skal ta opp på neste Arendalsuka. Kom med det. Vi skal snakke medlemmenes sak.
Herlig, herlig. Tusen hjertelig takk, Ida Torendal i Lyskultur og Frank Jektnes i Elektroforeningen EFO for at dere delte deres opplevelser fra en viktig uke, sett også med elektrobransjens briller. Du får alle eventene som vi mener er verdt for elektrobransjen å få med seg. Det legger vi ut i våre sosiale mediekanaler. Og du hører på elektrokanalen der du hører på podcast selvfølgelig. Og med det så sier vi takk for følge, og vi høres. Elektrokanalen.